ื่องนี้ค่ะมันเป็นคดีฆ่าตัดหัวเนาะที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
ครับ
คือเรื่องเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เมื่อวันที่28สิงหาที่ผ่านมานี่แหละก็คือตำรวจสภ.บ้านไร่ค่ะเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นที่ตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยท
ี
นี้พอตำรวจเขาลงพื้นที่ไปเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็พบว่าผู้ตายเนี่ยนะคะนอนเสียชีวิตอยู่แล้วก็ในสภาพที่ไร้ศีรษะทีนี้ตำรวจเขาก็เลยหาว่าศีรษะของผู้ตายเนี่ยอยู่ที่ไหนปรากฏว่าก็ไปพบว่าศีรษะเนี่ยอยู่ห่างจากลำตัวเนี่ยประมาณ20เมตรใช่ก็ศีรษะเนี่ยเขาอยู่ในคูน้ำข้างๆกันค่ะทีนี้พอห่างจากจุดพบศพเนี่ยไปอีกประมาณ30เมตรเนี่ยเขาก็ไปเจอกระท่อมหนึ่งหลังซึ่งในกระท่อมเนี่ยมันมีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดวางไว้อยู่เขาก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นของคนร้ายของคนก่อเหตุทีนี้เขาก็เลยเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปแล้วก็ไปสอบถามญาติของผู้ตายก็ปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยคือนายอนุวัฒน์อายุ23ปี
ครับ
ทางญาติเนี่ยเขาก็มีการสงสัยว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นพี่ชายแท้ๆของนายอนุวัฒน์ซ
ึ่
ง
ทำไมจู่ๆพอเจอศพเขาตายปุ๊บทำไมสงสัยพี่ชายเลยอะฮะทำไมแบบเขามีปัญหาอะไรกันมาก่อนล่ะฮะ
ก็คือ2คนเนี้ยค่ะจากการที่ตำรวจเนี่ยไปสอบปากคำญาติเนาะญาติเขาก็เล่าว่าสองคนเนี้ยเขามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมานานมากแล้วมากกว่า5ปีอะไรประมาณนี้
ทะเลาะกันเรื่องอะไรฮะ
เรื่องที่ดิน
ก็คือ
เขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องที่ดินกันโดยพ่อแม่เขาเนี่ยเขาก็แบ่งที่ดินให
้
โดยตัวน้องชายเนี่ยได้7ไร่ตัวพี่ชายเนี่ยได้8ไร
่
แต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าพี่ชายเนี่ยไปเอาที่ตัวเองเนี่ยให้คนอื่นเขาเช่า
ครับ
แล้วก็ดันมาปลูกกระท่อมเนี่ยในพื้นที่ของน้องชายตัวเองเขาก็เลยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมานานแล้วจน3วันก่อนที่น้องชายจะเสียเนี่ยค่ะญาติเขาเล่าว่าตัวพี่ชายเนี่ยมาหาแม่ที่บ้านซึ่งน้องชายเขาอยู่กับแม่แล้วทีเนี้ยก็ทะเลาะกันอีกจนน้องชายเนี่ยทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการเตะพี่ชายเนี่ยตกบ้านใช่ญาติเขาก็เลยคาดว่านี่แหละพี่ชายนี่แหละเป็นคนร้ายแน่นอนแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนเดียวที่หายไปหลังจากน้องชายตาย
ครับอ๋อมันมีพิรุษ
ใช่ทีนี้เขาก็เลยคาดกันว่าพอมันก่อพอตัวคนร้ายเนี่ยก่อเหตุเสร็จเนี่ยเขาก็หนีเข้าป่าไปใช
่
ตำรวจเขาก็เลยจัดชุดทีมกำลังเขานะคะร่วมกับทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ชาวบ้านที่ทำงานพื้นที่เนี่ยเข
้
าไปปูพรมค้นหาในป่าค่ะก็ตั้งแต่29-30อะไรประมาณนี้นะคะสิงหาแล้วก็ทีเนี้ยพอเขาค้นหาเนี่ยก็ยังไม่เจอตำรวจก็เลยพอได้หลักฐานเมื่อกี้ที่เป็นเสื้อเป็นคำให้การของพยานอะไรพวกนี้ค่ะ
ครับ
ก็เลยไปขอศาลจังหวัดอุทัยธานีเพื่อออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็
ครับ
มีอาวุธปืนในครอบครองอะไรประมาณนี้นะคะ
ฮะ
แ
ล้วเบื้องต้นนี้คือติดตามตัวไปถึงไหนแล้วฮะ
อ๋อตอนนี้จับได้แล้วค่ะ
ฮะ
ใช
่ครับ
จับได้เมื่อวันที่31ประมาณดึกๆอะค่ะตอนประมาณทุ่มเศษ
ครับ
ใช่ก็คือตอนแรกเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยจ่าก็ลงพื้นที่ไปกับตำรวจด้วยในป่า
วัน
ที่31ทีนี้ก็ตั้งแต่บ่ายจนถึง5โมงเย็นเนี่ยก็ไปค้นหาก็ไม่เจอก็เลยถอนกำลังออกมาและทีนี้ประมาณทุ่มนึงอะค่ะคนร้ายเขาก็เดินกลับมาที่กระท่อม
อ๋อฮะ
ตำรวจเขาก็เลยรวบตัวแล้วก็เอาตัวมาสอบปากคำสอบสวนที่สภ.บ้านไร่เลยค่ะแล้วก็วันที่1ก็ไปทำแผน
ค่ะ
การทำแผนเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศฮะ
บรรยากาศทำแผนก็ปกติอะค่ะก็คือเขาก็เริ่มทำตั้งแต่จุดที่พบศพน้องใช่แล้วเขาก็มีการบอกว่าเนี่ยที่ทำลงไปก็คือมัน ป็นความแค้นที่มีมานานเพราะว่าน้องชายเนี่ยทำร้ายร่างกายตัวเองมาโดยตลอดแล้วก็เขาก็ชี้ให้ดูบาดแผลบนร่างกายเขาอะค่ะมันก็มีร่องรอยบาดแผลจริงๆอะไรประมาณนี
้
ใช
่ฮะก็เหมือนน้องชายก็เป็นคนที่อารมณ์รุนแรงด้วยส่วนหนึ่งอย่างนี้แหละฮะพยายามจะบอกแบบนั้นใช่ไหมฮะ
ตัวพี่ชายเขาอ้างว่าแบบนั้นนะคะ
ฮะ
โอ้แล้วเป็นเรื่องที่แบ
บ
เนาะคนในครอบครัว
ใช่มันก็ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจมากๆแล้วก
็
ตัวพี่ชายเนี่ยเขาอ้างว่านะคะวันนั้นน่ะวันที่ก่อเหตุเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านตรงไร่นี่แหละค่ะแล้วตัวน้องชายเนี่ยเขามาที่ไร
่
แล้วก็มีการพูดจาท้าทายกันว่าตัวน้องเนี่ยพูดว่าถ้าแน่จริงอ่ะก็ยิงสิพี่ชายก็ตัดสินใจที่จะยิง
ก็เลยยิงเลย
ยิงหนึ่งนัดใช่แล้วน้องชายก็ล้มพ
ี่
ชายเขาก็เลยไปเอามีดเนี่ยมาฟันโดยที่เขาอ้างว่าตอนที่ฟันเนี่ยน้องชายเสียแล้วนะคะ
ครับ
พี่ชาย
ใช
่
พี่ชายอ้างว่า
น้องชายเสียแล้ว
น้องชายเสียแล้ว
ครับ
ใช
่ครับ
แต่ทีเนี้ยพอได้คุยกับท่านผู้กำกับสภ.บ้านไร่อะค่
ะ
ถามว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาเสียแล้วจริงๆหรือยังอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังต้องรอผลชันสูตรอีกครั้งนึงว
่
าตอนที่เขาฟันคอเนี่ยเขาเสียแล้ว
เสียหรือยัง
จริงหรือเปล่าใช่คือถ้ายังไม่เสียเนี่ยมันก็จะต้องมีการเพิ่มข้อหาไปอีกอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นการฆาตกรรมที
่
รุนแรงทารุณ